Падчас агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра сёння папа Францішак благаславіў абраз Святога Яна Паўла II для беларускай парафіі, якая носіць яго імя. Гэта дакладная копія канонізацыйнага абраза самага вядомага пантыфіка 20-га стагоддзя. Напісала абраз, які ў будучым будзе вісець у цэнтральным алтары яшчэ не пабудаванага касцёла, італьянская мастачка Анна Тэдальда Рычоне, паведаміў пробашч парафіі Святога Яна Паўла II ў Мінску ксёндз Ігар Лашук.
Я вельмі рады, я спадзяюся, што святы Ян Павел II ўсё ж такі заступіцца за нас перад Айцом Нябесным, бо ў нас у Мінску вельмі патрэбны новыя касцёлы. Мы разумеем добра, што застаюцца сёння касцёлы, катэдры ў вёсках, дзе няма людзей. Нам шкада гэтых касцёлаў. І, на жаль, ёсць вялікая міграцыя ў гарады, і поэтому мы павінны быць блізка народа. І мы ведаем, што сталіца Беларусі, гэта пятая частка жыхароў усёй нашай краіны жыве ў сталіцы. І там не толькі 10 касцёлаў павінна быць.
Ідэя стварэння парафіі Святога Яна Паўла II ў Мінску з'явілася яшчэ ў 2011 годзе, а зарэгістравана была практычна на другі дзень пасля абвяшчэння яго благаслаўлёным, і такім чынам стала адной з першых у свеце, якая носіць яго імя. Зараз парафіяне і пробашч збіраюцца на малітву ў памяшканні сацыяльнага цэнтра і прадпрымаюць спробы атрымаць дазвол на выдзяленне зямлі пад будаўніцтва касцёла ў мікрараёне Брылевічы.
Мы паспрабавалі атрымаць зямельны надзел, нам на жаль, адказалі, што немагчыма, бо яшчэ будуецца шмат касцёлаў, паэтаму троху пазней спадзяемся, што будзем крок за крокам ісці наперад, прадставім усе неабходныя дакументы. Гэта быў толькі такі пробны крок, паэтаму будзем старацца, як найхутчэй, калі кажуць, зазяе сонца зямлі, будзем старацца ўжо нейкім чынам арганізаваць жыццё парафіяльна.
Неўзабаве абраз святога Яна Паўла II, благаслаўлёны Францішкам, адправіцца з Італіі ў Беларусь, каб заняць месца ў новым храме. А гэта, спадзяецца, святар будзе хутка. У пробашча ёсць ужо і дамоўленасць з італьянскім архітэктарам Джузэпэ Сэмпрыні, які пагадзіўся стварыць праект касцёла, які б стаў яшчэ адным духоўным цэнтрам Мінска і сапраўдным упрыгожваннем сталіцы. Сімвалічна, што благаслаўленне абраза адбылося ў Ватыкане ў дзень нараджэння Яна Паўла II.